365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të flasim për Patrikun, meshtarin që luftoi kundër druidëve.
Patriku sodit nga Ania Bregdetin irlandez, një vend që e njeh mirë. Kur ishte 16 vjeç, djaloshi anglez që kapur nga disa irlandez, që e quan në tokën e tyre, ku jetoi si burgosur për 6 vjet me radhë.
Po sot Patriku nuk është më i burgosur. Kthehet në këto troje të egra me dëshirën e vet. Një natë Jezusi ju duk në ëndër dhe i kërkoi të niset për t'ia kumtuar ungjillin irlandezëve. E kështu Patriku u bë prift e u nis me anijen e parë drejt Irlandës. E di se misioni i tij nuk është as pak i lehtë. Irlandezët adhurojnë si hyjni të gjitha fenomenet e natyrës. Drurët, burimet, stinët. Zotin e gjejnë natyrën e harlisur të ishullit blert, rrethuar me kaltërsin pa fund të ujrave. Patriku i duhet luftoj kundër krerve fetar, druidve, që të kallin frikë tmerr. Ata do të përdorin të gjitha forcat e tyre magjike kundër ti, për të mos e lejuar ta përhap fjalën e Krishtit nërmjet irlandezve.
Po, që mund të bëj magjia druidve përball një meshtari të dërguar nga vetë Zoti? Patriku është plot besim e shpresë. U kundërvije druidve pa frike u tregon qartë se magjia e tyre është e kotë. Natën e partë Pashkëve në ishull, meshtari i krishterë ndez zjarret mëdha në vendin ku ka ngulur banesën për të kremtuar kështu ngjalljen e Krishtit. Po kjo është ndaluar. Dy hapa më tutje kremtohet një fest për ndjert hynive irlandeze e druidët duke parë ndritjen valavice të flagëve. Tërbohen, por nuk mund të bëjnë asgjë për të ndaluar. Magjia është e kotë. Njëri pas tjetrit fiset irlandeze kthehen fenë e krishterë, sepse krerët e tyre e shohin qartë e përsinë e Patrikut mbi druidët. Megjithatë, Patriku ka ende shumë për të bërë. Ndonse tashmë e kanë marrë pagëzimin, këta luftëtarë mbetën tegër. Nuk ngurojnë fare t'i plaçkisin e t'i masakrojnë fiset armike. Kur bëjnë betejë të tilla gjakatare, Patriku zemrohet, i dëbon nga kisha vrasit e u jep urdhër të kërkojnë falje nëse duan të mbeten të krishterë. E vetmja rrugë për të fituar respektin është në bashkëqëndrim të paepur për ballkrerëve të fiseve.
Por Patriku ditë jetë dhe i ëmbël e i duruar, posaçërisht kur jep mësime katekizmi. Është mësues tejet i mirë, gjen gjithë një rrugë të reja e interesante për ta shpjeguar fenë e krishterë. Mësimi i tij është tepër tërheqës, të le me gojë hapur, po marrim vetëm një shembull. Për të shpjeguar që shtrinia e shejte përdor tërfilin, që bleron nga të katërante e ishullit. Trinia, shpjegon, është si tërfili. Tërfili ka tri fletë, por është një bimë vetme. Trinia përbëhet nga tri vetje. Ati, biri e shpirti shejt, por është një hyj i vetëm. Kjo mënyrë për shpjegimin e themelit të fesë krishteru bë aq e famshme, sa dhe sot e kësaj dite tërfili mbetet simboli Irlandës, e Patriku, pajtori i saj.